Head kuulajad, kohe kuulete kordus saadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm, ongi Lõunatund Nõmme raadios, olemegi sagedus 99,3 MHz ja nagu me näeme, ei ole ilma leda, midagi läheb päevas päeva aina soojemaks ja loomulikult möllud jätkuvad. Tõepoolest raske juhtum Nõmme raadio jälle mingisuguse pärdiku küberterrori all, meilid on kinni. Programm nädala vahetuseks segamini pekstud, võiks hõisata lausa, oh Prius, kallis Anne, igal ühel on õigus teha, mida tahab, peaasi, et vahele ei jää. Ja kommentaari juba kustutatakse ka kõige süütumalt lollimate üle riigilist uudiskünnist ületavate artiklite juurest, nagu näiteks Delfi fotod, Savisaare poolt enne valimisi avatud koerte jalutusväljak on täna vaid porine mülgas. No tõepoolest, tegelikult tüütab juba ära igal pool, kus midagi on kohe Savisaar. Varblane lendas üle, tegi lirtsti. See on Savisaare Tallinna linn, kus varblased teevad lirtsti ja nii edasi. Nagu selles ära toodud, pealkirjas oleks tõesti põhjuslik seos Savisaare tegevuse ja muda tekke vahel. Aga kui selle väljak oleks avanud Ansip, kas siis oleks kevadeks sinna kasvanud asfalt ja seened? No kirjutasin selle tüütuse peale muidugi kommentaari, et on ikka siga küll, ilmselt vedas linna raha eest muda. Lasi linna raha eest vihmal voolata, lumel sulada ja kevadel tulla. Täitsa Hitler kohe, aga Kallase kohal särab Brüsselis ilus issanda päike. No see kommentaar tunnistati ropuks. Ma arvan küll, et kirjutaja nime ja näo pildi pärast, sest ega siin tekstis midagi hullemat ei ole kui artiklis või selles pildiseerias endas. Aga noh, that's life. Tegin selle peale siis jutumärkides head ajakirjandust ja protesteerisin Facebookis. Rõhusin meie väidetavalt kehtiva põhiseaduse 45. paragrafi peale. No lõi vahu üles küll ja see kommentaar taastati. No edasti oli muidugi vaja, aga et pühapäeva õhtul polnud midagi targemat ka teha, siis võis ju natukene materdada. Diskuteerisin veel tükk aega Harri Kingoga Facebooki kommentaariumis teemal, et tema arusaamist mööda eraajakirjandusele põhiseadus ei mõju, mõjub ainult raha. Eks tegelikult suhteliselt niimoodi ongi, kui tuleb raha, küll põhiseadus enda jalust ära koristab. Lõpumõtteks kirjutas Harri, kui me saame veidi paremini aru oma reaalsetest oludes, siis me ka oskame neis oludes targemini oma valikuid teha. See viimane on mu meelest nüüd küll kohe täiuslik auto alla jää ja filosoofia, et kuidas nüüd targemini rulluda, et kardaaniga ka veel pikki kolpa ei saa. Praegu ei ole enam aeg vooglaiulikult istuda lõkkäärde maha ja arutleda üksikute sõnade, tähenduste ja varjatud mõtete üle praegu, kas upud või vead välja, aga oodata, et ehk 105. sünnipäevaks jõuab kohale helge mõte, kuidas teha paremaid valikuid. Loll olukord, vaata, kust kandi pealt tahad, eriti kommertsuudiste tasandil, millega lolle tehakse veel lollimateks. Hull on muidugi see, et need, kes Pavlovi refleksisündroomi põevad, need kiidavad ju kõike takka, saatis mulle kamraad kena kuulamise, mida ma olin korra juba pooles saati kuulanud Vikerraadiost, kus Herr Priimägi ja ja oli seal vist raag omavahel probleeme selgitasid ja päris põnev oli kuulata, kuidas lahingpiirkonda prantsuse keele tõlgiks minev raag oli kenasti oma õppetükid selgeks õppinud ja ütles kohe sõdurliku otsekohesuse ja nüridusega välja, no tõsi veidi, nii noh venivalt, aga ütles kenasti välja, mis asjad on strateegiad ja taktikad, aga kaalukategooriad olid siin küll äärmiselt erinevad. Eks Priimägi muidugi ole seda sama teemat, millega ta saates oli päevas päeva jutlustanud ja no eks see oli tal ka selge. Protsessorite käigu kiirus oli igal juhul erakordselt ebamäärane selles mõttes, et ühel oli ikka hirmus kiire ja teisel krigises ka kuidagi kaasa. No that's life, on ta, mis ta on. Aga muidugi sealt tulid välja ka teemad, et me võime siin vaielda kõige üle, aga see, mida raadios üteldakse ja absoluutselt õige on, selle vastu ei tohi vaielda. No tähendab niisugused asjad, et viisin mu mõttele, et ajan siin teile Nõmme raadios mingi jama, kokku kordus saate ajal poen teie vahel ja siis karjun, et näe, kuulake, raadios räägib tõtt. Ja ongi paika pandud, mis on absoluutne tõde ja mis kestab kauem kui meie ise kõik kokku. Kuidas me saame uskuda seda, mida raadios räägitakse, kui pooltes asjades on süüdi Savisaar ja ülejäänud asjad on absoluutne tõde? Seega, kui nüüd võtta see Pavlovi refleksi sündroom, mis on paljudele tõsi usklikele külge jäänud, võibolla ma meditsiiniliselt ütlesin natukene valesti selle nimetusega minu meelest, kui üks asi ikka juba nakkab ja muutub niimoodi krooniliseks tingrefleksiks, see on jube küll. No ja kui kujutada nüüd neid heade refleksid kausaid ja õigeid absoluutse tõe kummardajaid ette koju minemas, kus võibolla lapsukene on suvatsenud ise natuke mõelda, siis võib arvata, et tekib kohe pere vägivald, sest et laps mõtleb ju valesti, mitte nii nagu lehes kirjutati, raadios öeldi. Laps ütleb, et mätas on märg sellepärast, et lumi sulas ära. Ei ole, Savisaar tegi selle märjaks, see on absoluutne tõde. No ja ärge nüüd mõelge, et ma Savisaart kaitsen. See on ka poolt ja vastu mäng. Mul on lihtsalt sellest idiootsusest kõrini. Butler, Hitler, Savisaar. Butler, Hitler, Savisaar. Absoluutne tõde. Kogu meie hea ajakirjandus. Peeter Kallam muide küsis mult sealt otse kommentaarimise, et mille vastu vaidled? Sul, Margus, on õigus. No siin on juba kaks lauset kõrvuti niimoodi, et kui mul on õigus ja sa ei tea, mille vastu ma vaidlen, siis on sul õigus. Aga mille poolt oled? Proovi sõnastada, millegi vastu on lihtsam olla kui midagi kaitsta. Ei jõua siin kõiki tarku majandusteadlasi läbi hekseldada, aga lihtsalt ütle, kelle poolt oled sina? Ma kuulan Nõmme raadiot autos pidevalt, aga ühest asjast ei ole aru saanud. Kas oled millegi poolt või millegi vastu? Ja viitsib kuulata, kui aru ei saa. No, hea küll, ühest asjast ei ole aru saanud, muu on selge, ma seletan selle ühe asja ka ära. Väga õige küsimus. Kahte varianti korraga olla ei saa. Sa kas oled millegi poolt või oled mingisuguse teise asja vastu? Nii või? Kui ma peaksin vastama, siis täiesti huupi esimese pauguga vastaksin, et ma olen Eesti iseseisvuse ja ühistegevuse poolt ja võõrpankade ja nende riigireeturlike teenrite tegevuse vastu. Juba ma kuulen ja vaimukõrvas kraaksatusi, et aga miks sa Savisaarist ja Butlerist ei räägi? Miks sa ei ütle, et koera kusetamise platsid on mudased ja Hiina sõjaline võimsus kasvab? Ei julge ja kardad kapot. Selle koha pealt siteeriksin vahele George Carlinit. Mõeldes, kui rumal on keskmine inimene, tuleb mõista, et pooled on temast veel rumalamad. Ei usu või? Tõestus. Võtan kohe meie poolpõlualusest ajakirjandusest. Ma seda peavoolu ei tahagi võtta, need on liiga keerulised kujundid ja liiga korduv peategelaste kolmik jookseb välja. Üks Harjumaa vallavalitsus otsustas alaliselt toidu ja riideabi saavale perele ulatada kala asemel õnge. Nimelt otsustasid töötajad kokku koguda nii palju kartulit, et kui pere selle oma aiamaale maha paneb, saab sügisel üles võttes endale talve kartuli. Pereisa oli väga tänulik ja plaaniga nõus. Kevadel pandigi kartul maha. Sotsiaaltöötaja käis ka abiks. Sügisel, kui pereema sotsiaalabierel käis, küsis sotsiaaltöötaja, kas kartul on üles võetud ja kuidas saak oli. See, mida naine ütles, jahmatas palju näinud sotsiaaltöötajat ikka tõsiselt. Tsitaat. Me mõtlesime, et käime põllult keetmise jaoks kartuleid võtmas, mis neist mitu korda solgutada, kaevad labidaga üles ja kohe potti. Sotsiaaltöötaja julges öelda, et kui külmaks läheb, siis lähevad kartulid ju magusaks. Mis neil magusatel kartulitel viga on, eks need ole ka maitsvad, arvas pereema. Sügis oli soe ja siis käidigi iga toidukorra jaoks põllult kartulit toomas. Kui aga äkki külmaks läks ja lumi maha tuli, oli pereema naksti kartulit küsimas. Maa on nii külmunud, et ei jõua labidaga taguda ja lume alla ei näe ju ka, kus need kartulid täpselt on. Peab terve platsi enne puhtaks rookima. Vaat niisugune tulemus õngest, kartulist ja ei tea, kas see plats sadas lund täis ja jäätas ära Tallinna lähedal või kusagil kaugemal. No igaks juhuks huupima ei hakka praegu ütlema, kes konkreetselt selles süüdi on. Ja nüüd mõelge muide selle pere tuleviku peale. Mis siis juhtub, kui sotsiaalabi enam ei ole, ei saa minna sotsiaaltöötaja juurde, et kuule näed, maa on külmand ja kärs on kärnas ka ja anna nüüd sotsiaalabi. Mis siis sa muide, sellel perel vähemalt täiskasvanutel on kindlasti valimisõigus ja need teevad kindlasti õige otsuse. Ja püha sõda ei ole veel lõppenud. Ja nüüd siis, minu daamid ja ära, mõne daamid, ladies and gentlemen, madame, monsieur, vatkaveri, tavarishi, uudiste juurde, mis need uudised ikka teevad? No, uudiste juurde, mille poolt ja vastu saab olla. Kas teie olete niisuguse uudise poolt või vastu? Või kui eestlane? Rahandusministeerium töötab välja eelnõu, mille järgi biogaas maksustatakse aktsiisiga. Biogaasi maksustamise küsimus jäeti 27. veebruaril 2014. vastu võetud alkoholi, tubaka, kütuse ja elektriaktsiisi seaduse ning vedelkütuse seaduse muutmise seaduse eelnõust välja. Biogaasi maksustamist puudutav eelnõu on ettevalmistamisel ja plaanitud esitada valitsusele aasta teisel poolel. Nii me astume suure sammu arenenud euroopalike kristlike väärtuste suunas ja ilmselt siis järgmisest aastast on nii, et kui sinu lehm teeb tõrts, siis riigikassas käib kõlks. Ja igale inimesele eraldatakse mingi kvoot ja iga kvooti ületav tõrts maksustatakse. Iseenesest see on päris jube. Inimesed teevad tööd, näevad vaeva. No kasvatab keegi sea üles. Ei ole öda midagi, kuni siga teda vaeseks sööb on kõik korras, aga niipea, kui ta sea maha müüb, selgub, et ta on saanud tulu kuigi ta on vahetanud sea üks ühele raha vastu. Peale selle, kui siga teeb törts, riik tahab selle eest raha, sest siis on riik seda törtsu nõus taluma, aktsiis, mis asi on aktsiis, kus see tekib? Ja kui keegi suudaks ära seletada, kus tekib tulumaks ja mis asi on ise tekkeline käibemaks ja mis kuradi moodi on need pandiks praegustele ja tulevastele põlvedele nende ühiskondlikus edus ja üldises kasus. Elmer Juandi kirjutab selle peale. Aeg maaelanikel ühineda, saavutamaks järgmistel valimistel järgmisi maksumuudatusi. Jälgige mõttekäiku. Korter elamute linnadele kinnisvara maks minimaalselt 50 eurot kuus korteri pealt ja selle arvelt investeeringud maapiirkondade infrastruktuuri. Teiseks. Maamaks suurmaa omanikele, kellel üle 100 hektari, see maksab 2-3 korda kõrgemat maamaksu maa reaalväärtuse alusel. Näiteks 5% maa väärtusest, ehk 100 eurot hektari pealt aastas. Alla 100 hektari oleks peamiselt maksuvaba füüsilisest isikust omanikule. See muutus eelistaks pindala kohta suuremat lisaväärtust tootvaid maaomanike ja seega suurendaks maal elavate inimeste arvu. No muidugi, kui sul on ikka 1000 või enam hektarit või igamine lahmakas käes, siis sa ostad ju endale inimesed, kes selle pisikesteks kildudeks jagaksid ja füüsiliste isikutena maaomanikud oleksid. Kolmandaks, biogaasi aktsiisi asemel riik ehitab välja näiteks maakondlikud bioetanooli tootmise tehased. Jah, ütleb ta ise veel kokkuvõtvalt, et ega see maaelu enne riigilt reaalset tuge ei saa, kui üht uut maaparteid ei looda. Seniks jääbki euro abirahadest elama. Noh, mida selle kohta öelda? Eks üldiselt inimene tahab head. Aga kui nüüd Hans Magnus Enzenbergerit meenutada ja ühte lõiku tema tekstist, kes ühiskondlikult kasuliku tööga kahju tekitab, no see on selleks, et karistust välja mõista. Täna meil, nagu me kõik teame, 23. jumada taani 1434 või 24. märts 2014, ehk siis 22. adar 5774 või 24. suurpegu 10227 või juuliuse päev number 2456740 ja täna 1888. aastal sündis Viktor Kingissepp, Eesti kommunistlik poliitik. Miks ma seda ütlen? Aga selleks, et keegi võiks anonüümselt kirjutada, näe, lepa pani kõik pärjad pähe ja küünlad põlema, et see kuradi kommunist ja nii edasi. Kahjuks niisugune tase meil Eestis on aktiivselt levim. 1931 kinnitati Eesti Laskurliidu põhikiri liit. Loodi eesmärgil edendada laskesporti ja laskevõistluste korraldamiseks. Peab ütlema, et saavutati ka väga häid tulemusi, aga eks need heade tulemuste saavutajad olid kahjuks vale poole mehed, nii et eriti avalikult me neid sündmusi ei tähista. Küll aga võib-olla klubi siseselt kuskil nurga taga, et rahvusvaheline üldsus peale ei sattuks. Me oleme ju vaba riik, me ju teame, mida me teeme. 1933. aastal hakkas Saksamaal kehtima rahva ja riigi hädaolukorra murdmise seadus. Sellega lubati seadusel mitte kooskõlast olemist Weimari põhiseadusega. Jah, kas teile ei tundu, et aastaarv on paha, oleks paar aastat varem, aga see põhimõte, et rahva ja riigi hädaolukorra murdmise seadus. Iseenesest, no kas meil just seadust on vaja, opositsioon kindlasti tahaks sinna teatud detaile sisse ja koalitsioon tahaks jälle teisi detaile ja tulemusel võibolla murtaks rahvas lõplikult, aga see põhimõte, et rahva ja riigi hädaolukorra murdmine ette võtta. Täna 1938. aastal sündis David Irving, Briti ajaloolane ja ametliku ajaloo kriitik. Oh, jube, ma tean, kellega ta ühte paati pannakse. 1999. Hea ja õnnelik NATO alustas kangelaslikku Jugoslaavia pommitamist, et tuua rahu maailma. No nii. Natukene siis nende teemade peal ka, millest räägitakse, kirjutatakse ja nii edasi. Vladimir Putin ja Angela Merkel on nüüd kontaktis olnud telefonitsi, seda ma pean silmas, no nad vestlesid teatud teemadel, mis käsitlevad, no ega siis ma pealt ka ei kuulanud, aga nad arutasid pühapäeval telefoni vestluses olukorda, mis siis nüüd pärast Krimmi ühinemist Vene Föderatsiooniga on kätte jõudnud. Tsitaadina võiks välja tuua, mis puutub Ukraina kriisi, siis avaldasid mõlemad osapooled rahulolu seoses Euroopa julgeoleku ja koosteorganisatsiooni mandaadi heaks kiitmisega, mis tegutseb selles riigis. Kinnitati valmisolekut edasiseks dialoogiks muu hulgas ekspertide tasemel. Samas uurib Šveits Janukovitsi lähikondlaste väidetavat pesu, raha pesu. Küll peseks igaüks isegi, kui oleks mida pesta, aga on kindlaks teinud tõenäoliselt Briti teadlased, et riigi parim vahend rahapesu vastu on korjata rahvalt raha ära ja siis ise pesta ja lasta rahval see veel kinni maksta. Muide, selle rahapesu uudise esimene kommentaar oli, Šveits võiks uurida ka Savisaare megahonorari, no? Huvitav, kas võiks uurida ka Savisaare seoseid täna õhtuse päikese loojanguga või on siin taga äkki Putler või Hitler või Merkel? Eesti inimesed on nakatatud rõvedast taudist. See on kujundliku mõtlemise, huumori, meele, analüüsi võime ja inimlikkuse süvenev defitsiit. Algusteemade juurde tagasi jõuame järgmise pealkirjaga, no tahaks natukene käsitlena neid Ukraina teemasid ka. Silver Meikar, mitte keegi ei vaidlusta, et Savisaar on kasulik idioot. Mulle kohe meeldivad need teemad. Esimese hooga mõtlesin, et mis pärgli ära tundmis rõõm nüüd seda ekraanil nii biseksuaalse narkarina mõjuvad tegelast tabas, aga kirjutab ta nii. Krimmis juba kaks nädalat ringi sõitnuna saan kinnitada, et Kremli ja Savisaare poolt välja kuulutatud venemeelsete osakaal on selgelt üle paisutatud. Rahvastikustatistika järgi moodustavad venelased Krimmi elanikkonnast 58% ja vale on väita, et nad ihkasid Kremli võimu alla. See on muidugi huvitav, et kuidas ta siis nüüd kaks nädalat sõidab Krimmis ringi ja siis jõuab rahvastiku statistika juurde, ütleb, tere, asso, nii ongi 58%. No loomulikult ei ihka ükski normaalne inimene, mitte ühegi absurdi võimu alla. Inimesed tahavad vabadust, seda nii meil kui Ukrainas. Inimesed tahavad kinnistada oma loomulikku elulaadi, mõista looduses toimuvat, mitte et Eesti tahab, et nüüd tuleb Rail Baltic teie õue pealt läbi, sest Eestil on nii vaja. No kuradile see Eesti oma raute tahtmistega ütleb iga normaalne eestlane, kelle õue peale see raute tahetakse kükitada. Aga Ermeikar kirjutab. Paljud vanemajalised ja madalama haridusega küll, no see on see Kremli võimu alla minek, kuid ettevõtlik, noor, haritud põlvkond Putinit ei soovi. Selle noore haritud põlvkonna on tootnud need vanad kännud, kes ise soovivad vist. Pigem elada vaesemalt, aga Venema korruptsioon, seadusetus ja sõnavabaduse puudumine on neile vastu võetamatu. Nemad eelistavad Ukraina korruptsiooni, seadusetust ja sõnavabaduse puudumist. Või ma ei tea mida, see on igal juhul, noh, juba on rasoli. Ja paratamatult hüppas mu mõte siin praegu. Tihti peale tuuakse ju paraleele, et võt Gruusias Venemaa tegi seda, aga et Savisaar appi ei tulnud, siis ei saanud tehtud või umbes nii. Mõte hüppas jah Gruusia ekspresidendi Mihail Saakašvili peale, kes praegu resideerub kangelaslikult Hollandis ja ei kavatse kodumaale tagasi minna, kuigi prokuratuuril on mitme kriminaalasjaga seoses talle kohe mitmeid küsimusi. Huvitav, miks need küsimused tekkisid? Kas sellepärast, et ta on nüüd nagu kaotajate poolel ja kogu pihta pandud kulla saaks tema arvele kirjutada nii nagu hea euroopalik tava ette näeb või... Saakašvili ütleb, et ta kavatseb küll mingil ajal Gruusiasse tagasi minna selleks, et vabastada riik Moskva käsualuse staatusest. Siin on tsitaat. See aeg saabub märgatavalt varem, kui arvab Ivanišvili, see on siis see Bidžina Ivanišvili. Vene oligarh, ütleb tema kohta Saakašvili, kuigi Bidžina Ivanišvili, no see nimi nagu ikka vene keelde hästi ei mahu. Vene oligarh, kellele 2012. aastal anti Moskvas 2 miljardit USA dollarit, et ta Moskva käske täidaks. Kõik teavad suurepäraselt, et lõplike otsuseid Gruusias ei võta vastu mitte Ivanišvili, vaid see, kes talle need 2 miljardit andis. Huvitav, kas Saakašvili ei taha siis selle kohta tunnistust anda ja laseb Gruusia rahval ägada Ivanišvili rõveda ikke all? Nagu ägavad praegu miljonid Araabiamaade inimesed oma traditsioonilise elulaadi ikke all, soovides samas demokraatlikuks vahelduseks hoopis euroopalikeks pangasõltlasteks saada ja selle ikke all ägada. Ka Tallinna rahvas, nagu me kõik teame, ägab Savisaare ikke all ja seda veel demokraatlikult. Küll tahaks kellegi teise ikke all, aga ne ei saa. Loodame siiski, et Ansipi ikke alt väljas olles saame peagi Ansipi peranduse ikke alla, mis pidavad olema ikka tõeline euro ikke, aga arvestades, et tegevus toimub Eestis, võib seegi nihu minna. Aga Gruusia rahvas, ta eelistab ägada Ivanišvili ikke all ja mitte Saakašvili ikke all. Ja rumal on ka Tallinna rahvas, kes tahab ägada Savisaare all ja ei taha ägada näiteks sotside all. Soovigem siis ka ägedat ärkamisvabadust ja ägamisvabadust nii Krimmi kui Ukraina rahvale. Kui ikka ägada, siis vabalt ja demokraatlikult, aga Meikarilt veel üks lõik. Kasulikud idiootide abil, nii ta kirjutabki, kasulikud idiootide abil püütakse maalida pilt Krimist, kuhu on saabunud üle üldine rõõm, turvalisus ja rahulolu. Mul on kahju, et ka Edgar Savisaar on sisepoliitilistel eesmärkidel otsustanud selles kampaanias osaleda, kiitis kampaanias juba osalev Meikar. Seda tehest, ütleb Meikar Savisaare kohta, sai temast kaasvastutaja selle eest, mis Krimmis toimus ja toimuma hakkab. Ja seda juba on, nagu ma aru saan. Aeg oleks, et lisaks geopoliitilisele arutelule hakatakse rohkem tähelepanu pöörama inimõiguste olukorrale Krimmis. Kohalikud ootavad abi, nad ei tea, kelle pole pöörduda, keskvõim Kiievis neid üksi aidata ei saa. Huvitav, millele see Meikar nüüd vihjab? Pealkirja järgi ainuke kasulik idioot. Aga Saakašvili, tema ütleb, et ta jätkab võitlust ja teda ei saa peatada enam miski, kui ainult tema füüsiline kõrvaldamine ja Gruusia peaprokuratuur on järgmiseks nädalaks kutsunud tunnistajana ütlusi andma Saakašvili asemel tema ema. Saakašvili ei lähe. Jah, kõikjal maailmas jätkub homo sapiensside ägamine. Kõige valjemini ägavad aga need, kes on tulvil soovi põhjustada ise võimalikult suure hulga inimeste võimalikult vaikset ägamist. Francesco Scaramanga võttis ette kirjutada selle Hermeikari artikli peale väga vastalise artikli ja ma usun, et iga kuulaja saab aru, kelle käsul ja kelle rahastamisel ta nii on kirjutanud. Kirjutab ta nii. Kasulike idiootide abil püütakse veenda, et suur osa ukrainlasi toetab Euroopa Liiduga liitumist. Tõesti, Kiievis võimu haaramise ja presidendi tagandamise seaduslikkuse selle läbiviimise ja aususe üle ei tasu vaielda. Siin on kõik niigi selge, tulemus oli ette kirjutatud. See polnud rohujuure tasandil rahvaalgatus, vaid pettus. Kiievis juba kaks nädalat ringi sõitnuna saan kinnitada, et lääneriikide ja Jatsenjuki poolt välja kuulutatud Euroopa Liidu toetuse osakaal on selgelt üle paisutatud. On vale väita, et kõik ihkavad Euroopa Liitu ja NATO-t. Paljud madalama haridusega boksiklubi noored ja töötud küll. Samal ajal, kui Euroopa Liidu meelsed raadasaadikud vihuvad võidujoovastuses Kiievi tänavatel tantsu, hoiavad venemeelsed madalat profiili. Nende hirm on reaalne, mure tuleviku pärast põhjendatud. Iga päev tuleb teateid teisiti mõtlejatega arvete klaarimisest. Tsitaat, kui selgus, et ma ei poolda uue võimu seisukohti, anti peksa. Kirjeldas olukorda üks neist vähestest parlamendisaadikutest, kes on varem oma erinevat seisukohtaga avalikult julgenud välja käia. Enam mitte. Mitmelt poolt olen saanud informatsiooni inimestest, kes on nii nimetatud omakaitseüksuste käest peksa saanud või kelle kodusid on öösel külastatud ja nende peresid ähvardatud. Kõige keerulisemas seisus on endised koalitsioonis olnud saadikud ja nende perekonnad. Üle 120 saadiku on põgenenud. IMF-ilt laenu ja Euroopa Liiduga assotsiatsioonilepingu kiirustades allakirjutamine ei ole mitte tänane reaalsus, vaid alanud hirmu- ja puhastuskampaania eesmärk. Teisiti mõtlejate vastu suunatud tegevus on märgiks, et eesmärgi saavutamisel vahendeid ei kavatseta valida. Kasulike idiootide abil püütakse maalida pilt Kiievist, kuhu on saabunud üleüldine rõõm, turvalisus ja rahulolu. Silver Meikar, kes sulle palka maksab? Ega mitte Euroopa Liit või mõni demokraatia arendamise sihtasutus? Kas huvide konflikti ei teki pseudo ajakirjanikuna sündmusi kirjeldades? Niimoodi siis küsib selle Francisco varjunime all esinev tegelane. Ja peilisin umbkaudu välja, kes ta on. Ega ta loogika puudusel ei kannata. On, mis on. Aga tegelikult oleme ise ju enam-vähem samas seisus. Kui palju on Eestis neid, kes julgevad oma nime all välja öelda oma arusaamise, juhul kui see natukene kraabib kommerts uudise tooni? Kes seda võiks teha, tont seda teab. Jah, on muidugi juhtumeid, kus seda teevad need, kes tahavad kõigile näidata, et nemad on peavoolu poolt. No ja pärast muidugi lähevad silmad lahti, kui peavool natuke muutub ja siis nad on uue peavoolu poolt. Aga protesti keskpunkt sel Ukraina kandis on ikkagi Viktor Janukovic. 2010. aasta presidendi valimiste ajal võitis siis Janukovic oma oponenti, endist peaministrit Julia Tymošenkot, kes Janukovic valitsuse ajal hiljem Venemaaga ebasoodsa gaasileppe sõlmimise 7 aastaks vangi saadeti. Ilmselt ka õiglaselt, sest leping kui niisugune oli ja maksti vägevalt muidugi see, mis toimub gaasi hindadega Ukrainas, kes viitsib, see uurib, aga spekulatsioone tehakse seal enam-vähem samamoodi nagu rahandussüsteem toimib, et keskpank annab mikroprotsendiga raha kommertspankadele ja need siis väänavad rahvale ära. Kui te panete oma raha panka, siis praktiliselt te olete selle laenanud pangale. Tühise protsendiga. Kui te tahate raha pangast laenata, maksate siukest protsenti, et on. Õiglaselt muide head euroopalikud tavad, eurokristlik moraal ja mida kõike võib siia kaela väänata. Heakene küll Ukraina juurde tagasi. Tymošenko pandi kinni, aga Janukovic mingil põhjusel ei võtnud ette seda Venemaaga sõlmitud lepet üle vaadata, diskuteerida, vaidlustada, kohtulikult lahendada. Ja võt nüüd pettis ta sellega sõbralike lääneriikide ootusi, kes oleksid nõus olnud ise ilmselt vahendama Vene gaasi läbi Saksamaa Ukrainasse. No muidugi mitte just odavamalt, aga selle eest see oleks olnud ikka, no nagu öeldakse, kosher, mitte Vene vantide ja Savisaare jama. Saksa valitsusel on kena konsultant Christoph Hörstal ja tema ütleb, et ega need Ukraina protestid ei oleks nii vägevaks ja võimsaks kasvanud, niisuguse vägivaldsuse ja varustatusega hiilanud, kui nende taga ei oleks olnud väärt ja vägevaid sponsoreid. Aga sponsor on, teeme nüüd väikese vahe sisse, sponsor on see, kes annab palgamõrtsukale raha selleks, et saavutada tulemus konkreetse isiku elimineerimise läbi. Ma toon meelega valusa drastilise näite propageerimata midagi. Metseen on see, kes annab püssiga poisikestele raha ja ütleb, et ostke varustust ja tapke keegi ära siis. Metseenlus ja sponsorlus on kaks erinevat asja. Sponsor tahab oma raha eest kõvasti rohkem tagasi saada. Ja Hörstal väidab, et Ameerika ja Euroopa ei ole huvitatud mitte niivõrd Ukrainast, vaid pigem Venemaast, kellele siis Ukraina presidendi asendamisel oleks palju lihtsam juurde pääseda. Sama tahab ka Venemaa. Venemaa tahab presidenti, kes sobiks neile, ja läbi kelle saaks mõjutada Euroopa Liitu ja Ameerikat. Ukraina on parasjagu nii suur, et võiks öelda, et niisuguste protsesside jaoks kaunikesti kriitilise massiga ja mõjuv. Ja nüüd kujutage ette, et Euroopa Liit ja Ameerika saavutava presidendi, kes ütleb Venemaale, et nii, meie tahame nüüd seda, seda ja seda, Või muidu me paneme NATO baasid siia kõige rakettide vidinate, jebinate, imerelvade ja värkidega. Noh, saad ise aru, kui sa ei käitu meiega sõbralikult, siis me peame ennast ju sinu ees kaitsema. Ja samas vastupidi, kui Ukraina president sobib Venemaale, siis Venema ütleb, no olgu seal, ma nüüd ei tea, kas ta Merkelile ütleb, Merkeli ja Schröderiga on tänu gaasitorule ju head läbisaamised. Aga kellelegi ta ütleb, et vaat kui teie nüüd ei tee meile seda ja seda, siis me oleme lausa sunnitud end teie eest kaitsma ja panema need ilusate looduslike nimedega raketid vaat siia piiri äärde ja kõik on selleks, et kaitsta rahu ja Venemaa kodanike ja propaganda plärakaistid lõugavad mõlemalt poolt. Ukraina mässu. Siia maani, nii palju kui mina olen aru saanud, juhitakse ikka Washingtonist läbi Saksamaa, sest no kelle väed on Saksamaal sees ja miks inglise keel on Euroopas populaarsem kui saksa keel. Ja niisugused need liinid on. Majandusteadlane Paul Roberts, Paul Craig Roberts on töötanud igal pool. Kui nüüd välja tuua detaile, siis Wall Street Journal, Business Week ja kirjutanud ka Bushi ja Obama administratsiooni terrori vastase sõja tagajärgedest inimõigustele. Ja tema ütleb, et Ukrainas toimuv on järjekordne USA plaan võtta enda kontrolli alla strateegiliselt paiknev, raskustes vaevlev riik. Kohe tasakaaluks ütlen täpselt, sama plaan on Venemaal ja kui sina oled juba niisuguse kahe kivi vahel, nagu Ukraina praegu on, siis selle mõistmiseks head inimesed tuleb teil läbi lugeda Hugo Raudsepa näitemäng Vaheliku vapustused. Eks mõneti Eesti ole ka samasuguses positsioonis ainult, et meil on pikem rannajoon. Aga Robertsi arvates on John Kerry ja Angela Merkeli väited, et Venemaale kehtestatakse nüüd sanktsioonid ja need sanktsioonid kahjustavad Venemaa majandust anekdoodiga võrreldavad. Pigem kahjustavad need sanktsioonid kõik Euroopat ja Venemaale ei mõju nad suurt midagi, sest see monstrum peab ennast nagu nii sisemiselt elusoinu ja hoiab ka. Nädalavahetusel tuli kaks uudist. Üks uudis oli, tänu Venemaale rakendatud sanktsioonidele on maailma rikkad rikastunud, ma ei mäleta, mis 26 miljardi võrra ja siis kadus see ära ja kohe need sanktsioonid tegelikult ikka mõjuvad ja Venema aktsiad kukuvad ja blä. No sanktsioonid, mida siin kehtestatakse, nii nagu ütles ka Viktor Vassiljev, valitakse välja need tegelased, kes ei ole olulised, aga kelle nimed on tuntud, kellel ei ole kuhugi parasegu vaja sõita ja siis lepitakse kokku, et paneme neile nüüd sanktsiooni peale. Ja kui nüüd vaadata, kellele siis sanktsioone pandi, paar tükki on Krimmi ametnikud, osa on venelased, Putini abi ja nõunik, neli või viis või ma ei tea palju neid juba on Vene riigiduuma liiget, ase peaminister, kuidas need isikud seotud on sündmustega, see ei ole tähtis, nimed on tuntud, sanktsioonid on ja eks tegelikult need sanktsioonid mõjutavad nende isikute välismaiseid pangakontosid. Seega siis ainukene, kes matsu sai, võiks olla Janukovic, aga see pole nagu eriti tähtis. Väidetavalt tegi USA vea sellega, et ei arvestanud, et Lõuna- ja Ida-Ukraina on rohkem Vene kui Ukraina meelsed. Ja see tõigi siis kaasa Krimmi otsuse liituda Venemaaga kõik need referendumid, seaduslikud, ebaseaduslikud ja muidugi protestid mujal Ida-Ukrainas. Aga ja Roberts on veendunud, et Ukraina valitsuse kukutamise korraldasid USA ja NATO ja tema meelest tuleks sanktsioonid kehtestada hoopis USA-le ja NATO-le. Roberts väidab, et USA rahastas ja organiseeris Ukraina valitsuse kukutamist, kasutas selle hulga, selle jaoks relvastatud neonaitse, kus sa ilma nendeta saad ja nii edasi. USA-l avaneb võimalus paigutada Vene-Ukraina piirile lootuste kohaselt vägevaid rakette ja sõjaväebaase. Ukraina uus nukuvalitsus olevad mööranud proteste maha suruma multimiljardäridest oligarhid. Need, kellel on isiklikud turvafirmad, ei taha ma midagi öelda, et ka, aga ka Eesti turvafirmad on esindatud seal kandis. Ja ega see Madin olukorda paremaks ei tee. Roberts imestab muidugi, miks Putin ei kasuta ära Euroopa energiasõltuvust, et NATO-t hävitada majanduslikul teel. Ta leiab, et selleks peaks Venema lihtsalt lõpetama kütuse ekspordi Euroopasse. Selleks ajaks, kui Euroopa on suuteline saama kütust mujalt maailmast, on ilmselt mitmed valitsused juba Euroopas kukutatud, sest ükski rahvas ei ole rahul massilise töötuse ja muude majanduslike probleemidega. Venema saaks muidugi arestida ka kõik Venemaal paiknevad välismaalaste varad, luua kokkuleppeid Hiinaga, tegelikult juba ongi leppinud Indiaga, juba ongi leppinud Brasiiliaga, enne imet juba ongi leppinud ja Lõuna-Afrikaga. Ja muidugi vägev vahend oleks leppida kokku kõige jubedamas. Lõpetada dollari kasutamine rahvusvahelistes tehingutes. Kui me vaatame Lõuna-Ameerika poole, no viite ka võibolla ka Brasiiliale, siis jah. Samas Saddam Husseini kõige suurem patt oligi see, et ta hakkas nafta eest küsima eurosid. Roberts ütleb, et oluline on mõista, et USA valitsusel puudub õiglustunne ja austus tõe seaduste või inimelude vastu. Seda võivad kinnitada Iraagi, Afganistani, Liibüa, Süüria, Palestiina, Jeemeni, Somaalia, Liibanoni, Hondurase, Venezuela, Kuuba ja last not least, Iraani elanikud. Roberts leiab, et USA pidev takka kiitmine ja Obama kuulutamine, et USA on erandlik riik, et see on ikka omamoodi Deutschland über alles. Ja ütleb ta ka, et ainuke erinevus Washingtoni ja natsionaalsotsialistliku Saksamaa vahel on see, et USA's on veelgi tugevam politseiriik ja neil on tuumarelvad. Roberts ütleb, et USA on ülimalt silmakirjalik, teeskleb vabaduse ja demokraatia ees seismist, aga paigutab teistesse riikidesse nukuvalitsusi. Kas see võrdlus siin Saksamaaga nüüd nii väga kohane oli, kes seda teab, aga võibolla lihtsakoelisemad inimesed ilma selleta ei olekski saanud aru, peab ikka tooma sisse Hitleri või noh, meie aladel nüüd juba Savisaare, kes on tõenäoliselt kasvamas suuremaks kui Hitler ja ma lausa ootan, millal teda hakatakse seostama holokaustiga. Ron Paul. Endine USA kongressmen, presidendi kandidaat. Tema leiab, et Obama hiljutine täidesaate määrus on Ukraina kriisi kohta eri arvamusi omavate inimeste vaigistamise alus. Selle määruse kohaselt on USA valitsusel õigus arestida kõikide isikute varasid, kes võivad aidata kaasa Ukrainas toimuvale ja see kehtib kõigile USA's elavatele isikutele. Määrus on väga vabalt tõlgendatav ja seda, kelle vara arestitakse, seda määrab juba rahandusminister pärast konsultatsioone välisministriga. Ega siis siukes sassi pole mõtet ka nöökida, kellel paar sada dollarit ongi või paar tuhat. Iga vaatame, kellel seda kapsast rohkem on ja siis, eks ole. Määruse kohaselt võib arestida isikute vara, kes on otseselt või kaudselt vastutavad või kaasosalised ükskõik millistes järgnevates punktides. Tegudes või poliitikates, mis õõnestavad Ukraina demokraatlike protsesse või institutsioone. ohustavad Ukraina rahu, turvalisust, stabiilsust, suveräänsust või territoriaalset terviklikust. Ukraina riiklike varade või Ukraina majanduslikult tähtsate isikute varade seadusvastases omastamises. Mida tähendab otseselt või kaudselt Ukraina turvalisust, stabiilsust või suveräänsust ohustav tegu ja poliitika? Ron Paul leiab, et selleks võib olla isegi ajalehe artikkel, mis ei nõustu USA ametliku seisukohaga. Ja muidugi kui rääkida, et territoriaalse terviklikkuse ohustamise eest võib Ameerikas, kui see puudutab Ukrainat litaka saada, siis küsin retooriliselt lollakalt, miks Eesti suhtes sama asi ei kehti? Ron Pauli sõnul on mõistlik eeldada selliseid samme teisiti mõtlejate mahasurumiseks, et eemaldada ohte administratsiooni positsioonile, sest ajalooline muster on kordumas. 1918. aastal saadeti Eugene Debs 10 aastaks vangi, kuna ta oli avalikult vastu USA sekkumisele esimesse maailmasõtta. Teise maailmasõja ajal paigutati Jaapani päritolu ameeriklased eraldi laagritesse, kuna nende lojaalsust USA-le peeti kahtlaseks. Niimoodi on need asjad sealkandis. Tasakaalustamiseks või veel rohkem loksutamiseks võtaks veel telegrammist ühe kena nime. Israel Shamir. Tema on Siberis sündinud, aga elab peamiselt Iisraelis ja Rootsis. Tema on kirjanik, kolumnist ja leiab, et Ukraina kriisi kontekstis on oluline olla teadlik sealsest olukorrast. Ukraina on majanduslikult samas olukorras, sama halvas olukorras, kui oli Venemaa 1990-ndatel. Shamiri sõnul on rikkad oligarhid viinud Ukrainast välja raha, kasutades läänemaailma pankasid ja riigi majandusliku kokkukukkumise vältimiseks nõustus Venemaa andma Ukrainale 15 miljardi dollarilise laenu ilma eeltingimusteta. Samas oli peetud läbirääkimisi ka rahvusvahelise valuutafondiga ja see nõudis laenu andmise eest Ukraina elanikele gaasi hinna tõstmist. Nüüd pärast kõiki neid tormilisi sündmusi on siis Ukraina nõus IMF-ilt laenama miljard dollarit ja sellega tuuakse riigile kaasa kõik võimalike eelarvekärpeid, töötust ja võlaorjust. Shamir tuletab meelde, et IMF ja USA laenud on finantsasutuste määratu sissetuleku allikas ja seetõttu on varemgi raskustes riigid sattunud igaveseks võlaorjusse. Riigipöördest on juba võitnud need samad rikkad oligarhid, kelle võimu vastu ukrainlased meelt avaldasid. Nad pandi valitsema Ida-Ukraina tööstuslike piirkondi ja Shamir leiab, et Dnepropetrovskit valitsema pandud Igor Kolomoiski on teinud koostööd teiste oligarhide ja loomulikult neonatsidega, et survestada piirkonnas elavaid etnilisi venelasi ja vene keelt kõnelevaid ukrainlasi. Selleks keelustati kommunistlik ja regioonide partei, mida toetasid peamiselt venekeelsed valijad. Tühistati multikultuursus soosiv mitmekeelsuse seadus ja plaanitakse kehtestada seadus, mille kohaselt võidakse Ukraina vene topelt kodakondsusega inimesi vangistada kuni 10 aastaks. Shamir usub, et selliste sammudega tekitati ebakindlust Ukraina etniliste venelaste hulgas ja provotseeriti Venemaad astuma mingisuguseid samme. Noh, muidugi, miks ei oleks võinud selle olukorra tekkimisele kaasa aidata Venemaa ise, eks ole? Shamiri arusaam Krimmis toimuvast on selline, et Krimmi inimesed valisid endale uue juhi, kes palus Vene vägedelt nende päästmist eelseisva rahvusäärmuslaste rünnaku eest. Nüüd siis on Krimi referendumiga otsustatud liituda Venemaaga, mis tundub omamoodi tulussamm. Kui Ukraina on ikkagi venevastane ja tõenäoliselt ikka vihasemalt, siis Venemaa on maksujõuline ja suudab Vene kogukonda kaitsta. Erinevad Ida-Ukraina piirkonnad on hakanud väljendama oma venemeelsust, aga juba nimetet Shamir ei usu, et kõik need alad sooviksid siiski Venemaaga liituda. Mõned tahavad ka autonoomsust, mõned tahavad tolliliitu, mõned tahavad igasuguseid imelikke asju. Suur osa Ukraina kriisis hukkunuid said kuuli snaipritelt ja loomulikult peab selles olema süüdi verine diktaator, kes põgenes riigis. See on juba hea euroopalik ja võibolla isegi planetaarne tava. Seda mõtet toetab Urmas Paeti ja Euroopa Liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika esindaja Catherine Ashtoni telefonikõne, kus spekuleeriti selle üle, et ühed ja samad snaiperid tapsid nii politseinike kui tavakodanike ja tapmise korraldas keegi. Võimalik, et uus valitsus, võimalik, et Janukovic, kõik võivad süüdi olla. Vastuoluline on ka video, kus näidatakse, kuidas tapmispaigal leiti Kolomoiski lähedase sõbra ja praeguse administratsiooni ühe juhi Sergei Pashinski auto pakiruumist snaiperrelv ja summuti. Eks see klipp liikus meediast läbi ja arvestades, et Paeti Ashtoni kõne lekitajaks oli Vene uudiste kanal Russia Today. Ei ole põhjust kahelda, kes selles kasu sai. Ilmselt ikka Venema. Olgu siis Ukraina kriisiga lugu, kuidas on, aga fakt on see, et ei ole head ega halba. On lihtsalt erinevad arusaamad. Ja ainult aeg näitab, kuidas need jõujooned mängima hakkavad. Ja varem või hiljem, no meie sugused nüüd vaevalt, aga mine sa tea 100 või 70 aasta pärast. Võibolla mõni ajaloolane või tegelane kaevab kuskilt välja ka faktid, mis tegelikult toimus, miks tegelikult toimus. Muidugi seda tingimusel, et asi ei kulmineeru nii vägevalt, et alles jääb ainult see, mis on kivisse raiutud ja muu on kõik haihtunud. Praegu jääb üle ainult spekuleerida ja süüdistada vastavalt oma peavoolumeediale, vastaspoolt, seitsmes surmapatus ja muudes sigadustes. Aga tegelikult, kui natukene niimoodi mõelda, siis mida inimesed tahavad? Te võite nüüd öelda, et ma hakkan siin jälle islami propagandat tegema, aga inimesed, no näiteks Venemaal, peaks juhtuma niimoodi, et Vene õigeusu kirik taastab oma aususe, kasinuse ja mõtlemisvõime, mille ta kaotas juba enne oktoobri revolutsiooni, sest kui Vene inimestel oleks olnud korralik kirik ja aususk, ei oleks mingi revolutsioon võimalik olnud. Ja pärast seda, kui on ühine alus, nii nagu Araabia maailmas on üks alus, see on Koraan, ja noh, muidugi eks kismad tekivad sellepärast, et kuskilt ju tulevad need inimesed, kes tahavad kangesti tekki oma koguduse peale tõmmata. Aga vaja oleks mõista, et üks asi on õpetus, usk, tavad, käitumise kombekus, väärikus ja teine asi on ahnus ja lollitamine. Muidugi rumalatest inimestest me ei saa lahti. Seda võib proovida, aga see on kaunis mõtetu. Kui nüüd Venemaal oleks ka niisugune ühtne usk, rääkimata juba Euroopast, ja kui siis lastaks vabalt kasvada, areneda, olla sellel samal vundamendil, rahvusriikidel, väärikatel, korralikel inimestel, mitte ei propageerita, et igast riigis kerjakottidega tormake sinna tänna. Muide Belgia hakkab juba välja saatma neid, kes ei ole tööga hõivatud või kes ei tee tööd. Vaat kui niisugune olukord tekiks, siis võidaks homodel just see sapientsuse osa. Aga muidu pane või kogu kupatusele pomm alla. Ja kutsun veel kord üles, mõistus appi, kõiges ei ole süüdi Hitler, Putin, Savisaar, Butler, Merkel, ise oleme enamalt jaolt lollid.
Saade on salvestatud 2014. aastal.